Men Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bo'ston qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yangiobod qishlog'ida yashayman. 27 yoshdaman. 8 nafar farzandim bor. Ochilo va Gulbahor.
Gulbahor opa, Ozodlik radiosiga nima uchun telefon qilyapsiz?
Men 2000 yildan buyon fermerlik faoliyatini yuritayotgan edim. 86 gektar yerim bor edi. Ikki xo'jalikka qarashli edi, bitta xo'jalikda yerimni zaxiraga qaytarganimdan keyin hosil yetishtirmaydigan qoloq yerga ko'chat ekkan edim. 3000 ta ko'chat ekkan edimda. Qum hosil bermaydigan joy, hokimiyatimiz rahbarlarining ham xabari bor bu yerdan hosil bermaydigan joy deb aniqlagan o'zlari.
Nimani ko'chatini ekkansiz?
Bodom bilan zaldori.
Ha, bog' qilmoqchi bo'libsiz-da, bog', ha?
Bog' qilmoqchi edim. Viloyat millat uyushmasidan xabari bor edi bundan. Keyin menga bildirmasdan orqa sirtdan meni yerimga talabgarlar chiqib qoldi. Shuni menga bildirmasdan intesdan odam olib kelib o'zlari meni haqoratlab, parsiyada bir 12 sutr yerda bitta ichimga berib, men qurilish qilib, ularni yerga qaraysizlar, boqqa qaraysizlar degan maqsadda ulardan foydalandim. Hozirroq mablag'dan yordam qilganida ular menga ko'chat ekkanida, lekin bular noto'g'ri yo'lga boshqarib, siz topgansiz yerda deb meni aybdor qilib, mashin yerimni shu asosga qo'yib yerimni olib qo'ydi.
Kim olib qo'ydi? Konkret kim olib qo'ydi yeringizni?
MTS, vazirlikdan kelgan MTS. Familiyasini ham Turaxonov deyishdimi? MTS kelib, viloyat hokimimizni ham gapiga tinglamadi. Gapini quloq solmadi, tuman hokimiga ham quloq solmadi. Hamma hayron bo'lib qoldi-da.
MTS deyapsiz, u mashina traktor beradigan ishxonami u? Yo MCS deyapsizmi?
Ha, MTS.
Haligi suv toshsa, o't ketsa, balo bo'lsa, battar bo'lsa, kelib yordam beradigan vazirlikmi u?
Ha.
Endi to'xtang endi. Siz bog' qilayotgan joyga u MCSni vakilini nima aloqasi bor?
Shunga men tushunmay qoldim-da. Men shuni surishtirib, keyin qani kelsa MCS, men familiyasini bir ko'ray, men ozodlikdan sabr etibtiray. Haqiqat bo'lsa kimsin, aytsin menga. Men qancha xarajat qilganman, 3 millionlab pulim ketdi bu yerga, o'zi bo'lgan yo'q. Har bitta odamga har bir xarajatni qolsgan 200 so'mdan to'laganman. Buni nima uchun surishtirmaydi? Tuman boshqarmasining gapini nima uchun tinglamaydi degan masalani qo'yadim hozir. Shunda ham hokimimiz hech tinglay sohlamayapti, tanamani.
Endi
hech qachon e'tibor bermayapti.
Endi boyagi gapingizga qaraganda viloyat hokimidan tuman hokimidan xafa emasdiz. Boyaroq aytdim.
Yo'q.
Endi hokim quloq solmayapti deyapsiz. Siz hokimlaringizdan xafamisiz, xafa emasmisiz?
Yo'q, tuman hokimidan xafaman, lekin oblast hokimi tingladi. O'zi surishtirdi ham. Meni xo'jayinim birinchi guruh nazirani deganimda sessiya raisiga aytdi. Nima yordam qilyapsan opaga dedi. Yetib borolmayapman, kiralmayapman qabullariga. O'zi lekin meni oz bo'lsa ham tingladi shu yerda. Qabul qildilar, dalada bo'lsa ham. Lekin u kishini tinglashiga ham yo'l bermadi. MCSdan kelgan To'raxonov dedimi u kishini?
Xo'p, u MCSdan kelgan To'raxonov juda kuchli odam ekan, bo'pti. Uni tushundim. U To'raxonov bilan gaplasha olmayapmiz, boshqalar bilan gaplasha olmayapmiz. Sizni o'zingizdan ayb o'tgandir-da. Siz ham bir qonun-qonunni buzib qo'ygandirsiz-da.
Shu qonunni buzmaganman men. Hech qachon bir xo'jaligimga bu mablag'ni xo'jaligimga bir so'mini ham xarajat qilmaganman men. Mayli, aybdor bo'lsa meni aybimni bo'ynimga qo'yib bersin deyapman men.
Buni ham tushundim. Mana siz o'zingizni aybsiz deyapsiz. Aybni o'sha boshqaga ag'daryapsiz. Bo'ynimga qo'yib bersin deyapsiz. Bo'yningizga qo'yib beradigan sud bo'ladi. Faqat sud qo'yadi bo'yningizga. O'sha sudga murojaat qilmabsiz-da, yoqildingizmi?
Qilmadim, mayli.
Nima uchun sudga murojaat qilmadingiz?
Shu ko'rinib turibdi-da, hammasi bir varakayga buni uyushtirib, meni ustimdan mana shunday siqish bo'lganini o'zim fahmlab qoldim. Sud ham shu haqiqat yo'q, sudlarda ham haqiqat yo'q. Hali opalar men ko'rib, shunda ko'z ko'rana ko'rib o'tiribman. Shu kecha kunduzda bir opani, Domla opani, u haqli deb degan bir oldin vazifada ishlagan, hozir 600 gektar fermerlik yurityapti. Ana shu kishini ustidan jinoiy ish qo'zg'atib, isbotlab berganda ham lekin opani ustidan nima jarima to'layotgan, shu haqli debga jarima to'layapti opa. Shuni ko'rib turib, hech qanday foydasi yo'q ekan degan fikr bor-da menda.